bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi. Tolanda.
Mosusu akoya pe mpona aza na pota na likolo, pota wana eumeli eza kosila te, ekebengi ulcère. Aza na ulcère, mais souvent eza na niveau ya likolo. Kango nde bokotala ba examen, nde bokodekouvrir apres ke sucre na ye eza ya komata. Alors, wana eza parmi basigne mingi mingi oyo moto akoya na yango. Alors basigne mosusu oyo tokoya komona apres, eza peut-être parmi ba complications. Mais ça va dans mon tout aya. Donc, mon tout monsieur, vous voyez, on a un hôpital ailleurs. Vous faites avoir un coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup plus que le caboye, pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, moutali, sucre, les bruits pour découvrir que le sucre n'aille, il va. Les colonies, tant que vous êtes à la Matsuba, les bruits comme on a Kazana, acidité, la corse tonique, les alis. Vous dites, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde dans la recours à l'imbéalibosso, au malade, il y a à l'hôpital, mais tant que vous êtes à l'examen, les bruits découvrent qu'en fait, il y a des diabètes, les bandits de tous les alis. Voilà comment tu as eu la signe à l'imbéalibosso. Comme un moto, n'attaque pas l'hôpital.
Yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à ma complication de mes années.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu muto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mayi mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mayi mingi
na le bel yango te parce que nous avons mingi na hôpital te trois autres passe au sa
maïs.
On a tiango non de voir la signité. Nous avons ya parce que avant qu'on suba voilà maintenant place nous tambou il a bien la même piège souvent sur la zone expliquer la bataille de malade na maïs. Dans un premier temps, nous avons boutu à koya te trois autres suba mingi parce que na moutou na ya boloba na subi mingi pour na mela ki maïs. C'est comme ça nous avons ya kate na plainte là pour sa maïs. Nous avons ya plus trois autres suba mingi. Mais après, il y a souvent un retard, parce que dans mon tour, il y a des gens qui ont été mal, il y a un monde qui a subi. Donc, il y a des gens parce que sur le cas, les gens qui ont été mal, les gens qui ont été mal, mais à tomber dans notre domaine en français, déshydratation. Ton aïe à maille, ma tante qui a dit, il y a un des salaka, un et la maille. C'est comme ça, nous passons plein à la tête, pas de la maille. Donc, en est, nous, Baléwana, ils allaient lui, à souvenir, à perdre maille, il y a un des alliés à signer la sous-maille. Donc, soit, il y a parmi la signe, mais souvent, mon ananda de tout là. Est-ce que, aux actes, on est la maille, là, on dit, ah oui, oui, docteur, aux actes, on est la maille. Mais vous allez peut-être prendre un signe pour le malade à quoi il y a un mot pour la plainte. Mais tu peux découvrir, mais quand vous allez vous examiner, il y a un moment qui a monté.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi. Soko atie mwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala wone lembo libo sote, pour moutu ayaka te ko se plaindre a zolia mingi. Mais moutu avoya na plainte na zo konda. Mbetango moutu na ye, est-ce que vous fala régime? Ok. Est-ce que vous lisez bien? Là, vous ah, mon nom, tout le monde, il y a un peu de monde. Mais, je perds de kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Ezala kibongo.